Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Gjykata lënë në paraburgim 4 të dyshuar për dhunimin e 11 vjeçares në Prishtinë. Të zhdukur apo të zhdukur me dhunë, kjo është terminologjia që po mban peng në nënshkrimin e një marrëveshje për të pagjeturit mes Kosovës dhe Serbisë. Ndryshimet kushtetuese mbajnë peng skenën politike në Maqedoni të Veriut. Ushtria ukrainase thot se ka nisur ofensiv në jug të vendit. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata themelore në Prishtinë njoftoi sot se dy të dyshuarve për dhunimin e 11 vjeçares u është caktuar masa me një muaj paraburgim. Gjatë ditës së djeshme, mas me kozgjatje të njëjtë paraburgimi u ishte caktuar edhe dy të dyshuarve të tjerë. Aktualisht në paraburgim janë 4 nga 5 të dyshuarit për dhunimin e të miturës. Sipas policisë së Kosovës, personi i 5 i dyshuar, i cili ka qenë në kërkim, tashmë është arrestuar dhe po intervistohet nga policia. Policia njoftoi dje se 11 vjeçaria dyshohet se është dhunuar nga 5 persona. Më 27 gusht në Prishtinë, rasti dyshohet se ka ndodhur në një park të qytetit. Dy të dyshuarve të tjerë është caktuar masa e paraburgimit dje, ndërsa i pesti është identifikuar, por është ende në arrati. Lidhur me rastin, sot është mbajtur një protestë në Prishtinë, organizuar nga një grup aktivistësh ku u bë thirrje që organet e drejtësisë të merren seriozisht me rastet e krimeve seksuale. Pjesëmarrësit në protestë rastin e dhunimit të 11 vjeçares e kanë quajtur dështim të shoqërisë, si dhe thanë se po friksohen për sigurinë e fëmijëve të tyre. Një tjetër protestë është paralajmëruar edhe për ditën e nesërme. Rasti nxiti reagime të shumta edhe nga udhëheqësit e institucioneve. Tronditës akti çnjerëzor i dhunimit seksual të semiturës 11 vjeçë kërkoi një hetim rigoroz dhe përgjegjësi para ligjit për kryesit e veprës, tha presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Me ashpërsinë dhe vendosmërinë më të madhe duhet të rrisim një zëri se askush s'është mbi ligjin. Ligji duhet të jeti ashpër me secilin keqbërës të tillë, e posaçërisht në rastet sikur ky, kur cak i dhunimit janë fëmijët, tha ajo. Kryeministri Albin Kurti kërkoi nga organet e rendit që t'i vënë para drejtësisë personat e dyshuar sa më shpejt. Kryesit të marrin dënimin meritor për këtë vepër kaq të rëndë e tronditëse, të dënueshme e të papranueshme, tha Kurti. Akte të këtilla brutale të dhunës ndaj fëmijëve duhet të trajtohen me seriozitet të lartë në nivel institucional, por edhe në atë shoqëror e kulturor, shtoi Kurti. Jam i vetëdijshëm për shqetësimin e drejtë të secilit prindë, secilës vajzë në vendin ton, ka thënë ministri i punëve të brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla. Kryetari i komunës së Prishtinës për Parim Rama u bëri thirrje organeve të rendit që të jenë sa më të pranishëm në hapësirat publike. Ne duhet të bëjmë shumë më tepër për t'ju dhënë fund këtyre abuzimeve të tmerrshme dhe mos ndëshkimit që lejon që këto akte makabre të vazhdojnë të ndodhin, tha Rama. Policia e Kosovës ka njoftuar se viktima është dërguar në një strehimore.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia ende nuk kanë nënshkruar marrëveshjen për zbardhjen e fatit të zhdukurve, ndërsa vënesa për diçka të tillë ka të bëjë me harmonizimin e dy fjalëve. Kosova insiston që në dokumentin për të cilin është thënë se palët janë dakorduar, të përdoret termi persona të zhdukur me dhunë, ndërsa Serbia insiston për persona të zhdukur. Në Kosovë 1617 persona, shumica shqiptar, mbetën të pagjetur që nga koha e luftës. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Termi me dhunë duket se po bllokon arritjen e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për persona të zhdukur gjatë luftës në Kosovë më 1998 dhe 1999. Dy vendet, qysh nga viti 2011, janë të angazhuara në një dialog për normalizimin e marrëdhënieve me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Dy vendet shprehen të gatshme edhe për nënshkrimin e një marrëveshje për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur në luftë, por një akt i tillë deri më tash nuk ka ndodhur. Kosova fajson Serbinë, ndërkaq Serbia fajson Kosovën. Burimi nga Bashkimi Evropian thon për Radion Evropa e Lirë se teksti i marrëveshjes është i harmonizuar plotësisht, por nuk japin detaje se pse nuk nënshkruhet. Derisa bota shënon 30 gushtin, ditën ndërkombëtare të zhdukurve, në Kosovë 1617 persona, shumica shqiptar, mbetën të pagjetur që nga koha e luftës. Në prill të këtij viti, Bashkimi Evropian ka thënë se Kosova dhe Serbia janë shumë afër një marrëveshjeje për zbardhjen e fatit të zhdukurve dhe se krejt çfarë ka mbetur për të bërë është harmonizimi dy fjalëve. Më shumë hollësi për përmbajtjen e marrëveshjes nuk janë dhënë. Në një konferencë për media të mbajtur më 20 korrik, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se Beogradi zyrtar këmbgul që të zhdukurit në luftë të quhen vetëm persona të zhdukur dhe se ai nuk pajtohet me këtë term.
Ndërkohë që ne insistojmë që të theksohet se kjo është bërë me forcë, është bërë me dhunë, sepse ata nuk janë persona të pagjetur si shkak i fatkeqësive natyrore, të llojit të vërshimeve, zjarreve apo tërmeteve.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur qeverinë e Kosovës nëse termi të zhdukur me dhunë është shkak i mos nënshkrimit të marrëveshjes midis Kosovës dhe Serbisë, dhe në përgjigjen e marrë nga Radio Evropa e Lirë është kërkuar që t'i referohet deklaratës së kryeministrit Kurti të datës 20 korrik. Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë takuar për herë të fundit më 18 gusht në Bruksel në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës më 24 gusht, Kurti ka thënë se lidhur me temën e persona të zhdukur me dhunë, pala serbe nuk ka pasur gatishmëri të nënshkruaj dokumentin e dakorduar. Kryetari Komisionit për persona të zhdukur në kuadër të qeverisë së Serbisë Veljko Odalović pranon se Beogradi këmbgul në përdorimin e termit persona të zhdukur, sepse termi zhdukje me dhunë do të thotë se dikush ka kryer krim lufte, gjë të cilin Serbia se pranon.
Të presionin e stan këto odgovorne države, Prishtina nit je tada bila država i je danas za nas država.
Për zhdukjen e dhunshme përgjegjës se janë shtetet, Prishtina nuk ka qenë shtet, as atëherë dhe as nuk është sot. Ajo nuk ka kur farë përgjegjësie për zhdukjet që ka ndodhur në vitet 90, i bie se vetëm Republika e Serbisë është përgjegjëse edhe për zhdukjen dhe vuajtjet e serbëve, por edhe për zhdukjet e të gjithë të tjerëve, kështu që shpresoj se arsyeja do të mbizotrojë, tha Odalović. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë thotë se termi të zhdukur me dhunë kupton persona të kidnapuar në një moment të caktuar, në një vend të caktuar nga përfaqësues të agjencive shtetërore të sigurimit, qofshin ata nga policia, ushtria apo shërbimi inteligjencës. Ndërkaq të zhdukurit, shpjegon Blakaj, janë persona për fatin e të cilëve nuk dihet, por që nuk përjashtohet mundësia që edhe ata të jenë të zhdukur me dhunë ose në forma të tjera përfshir fatkeqësitë natyrore. Sipas Blakajt, insistimi të dyja palëve në terme të ndryshme shpërfaq qasjen e tyre nga prizmi politik.
Fakti është që përkaq vite, pra 23 vite, kjo çështje trajtohet tillë dhe nuk ka pasni definicion apo një emër në tyre si të zhdukur me dhunë. Kjo është një novitet që ka thjell tash qeveria Kurti. Mirë, po nuk mund të them që ka drejtë edhe pala serbe e cila tashmon këtë nocionin zhdukje me dhunë. Besoj që është shumë rëndësishme prandaj që të dëshmohet se në çfarë rrethana është zhdukur secili person nga lista prej 1620 personave të zhdukur. Pra është me rëndësi që të hetohet edhe dokumentohet secili rast veçanë.
Takimi i radhës Kurti Vučić, në të cilin potencialisht mund të flitet për të zhdukurit nga koha e luftës, nuk është caktuar ende. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk sheh mundësi që çështja e targave me Kosovën të zgjidhet para një shtatorit dhe shtoi se ai beson se Kosova me shumë gjasa do të nis fushatën për riregjistrimin e makinave me targa të lëshuara nga Serbia. Nuk mendoj se do të ketë shumë sukses në këtë çështje, edhe pse kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha në Bruksel se do të jetë i suksesshëm dhe se serbët do të jenë të interesuar që të ndryshojnë targat. Le të shohim, është një proces që do të zgjas. Nuk ka asnjë shans që kjo çështje të zgjidhet para një shtatorit, tha sot Vučić. Pas ndërmjetësimit të përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian më 27 gusht, Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje për çështjen e dokumenteve të identitetit. Megjithatë, vendimi i Prishtinës për riregjistrimin e makinave që përdorin targa të lëshuara nga Serbia pritet të hyjë në fuqi më 1 shtator. Sikurse vendimi i dokumenteve për hyrje-dalje edhe ai për targat u kundërshtua nga serbët lokal, të cilët ngritën barikada në veri të Kosovës. Vlerësohet se 10.000 targa me akronime të qyteteve të Kosovës, sikurse PZ për Prizrenin, KM për Mitrovicën, PR për Prishtinën e të ngjashme, çarkullojnë në veriun e banuar me shumicë serbe. Qeveria e Kosovës ka argumentuar se qytetarët do të kenë afat prej 2 muajsh për të riregjistruar makinat në targa RKS për Republika e Kosovës. Serbia ka propozuar që serbët në veri të pajisen me targa KS që kanë status neutral ndaj shtetësisë së Kosovës, por Kurti ka hedhur poshtë këtë propozim. Greva e sindikalistëve në Kosovë do të vazhdojë deri në realizimin e kërkesave, thanë sot në një konferencë për media përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Ata i bën thirrje qeverisë së Kosovës që të zgjidhë dialogun e jo siç thanë shantazhet e kërcënimit. Raman Jashari, i cili është edhe kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit në Kosovë, tha se qeveria e Kosovës po tenton të ngufat zërin e grevistëve, teksa shtoi se janë duke u konsultuar me ekipet ligjore për mundësinë e ngritjes së padisë ndaj ministrit të financave Hekuran Murati. Ky koment i Jasharit vjen një ditë pasi ministri Murati tha se punëtorët e sektorit publik, të cilët janë në grevë nga 25 gushti, nuk do të marrin pagën e plotë nga qeveria e Kosovës. Sindikalistët thanë se qeveria e ka për obligim të paguaj pagat e punëtorëve gjatë grevës. Kërcënimi i ministrit Murati ka pasur për synim ta friksoj dikë dhe ta ngufat vullnetin dhe zërin e grevistëve, që janë dhe do të jenë në grevë derisa nuk zgjidhen kërkesat e tyre legjitime, tha Jashari. Që nga 25 gushti në grev janë mësimdhënësit, edukatorët në kopshtet publike, shërbyesit civil në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës. Kërkesa kyçe e sindikatave të këtyre punëtorëve drejtuar qeverisë së Kosovës është ndarja e nga 100 eurove për punëtorët derisa të hyjë në fuqi projekt ligji për paga. Jashari tha se nisja vitit të ri shkollor më 1 shtator do t'i gjejnë nxënësit në shtëpi e mësimdhënësit në grev nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Sa më shumë që kalojnë vitet, aq më shumë zbehen shpresat e familjarëve për të gjetur të dashurit e tyre të zhdukur që nga lufta e viteve 1998-99 në Kosovë. Bajrami që kërkon djalin e tij të zhdukur si 13 vjeçar, Radmila që ka të zhdukur nënën, baban dhe tre kushërinj, Hasani që kërkon trupin e nënës së vrarë, luten që një ditë të mësojnë të vërtetën për ta. Dita ndërkombëtare të zhdukurve që shënohet çdo 30 gusht e gjen Kosovën me më shumë se 1600 persona të pagjetur që nga koha e luftës. Ndjekim një raport nga Shkëlqim Hysenaj.
Kanë kaluar 23 vjet prej përfundimit të luftës në Kosovë, por shumë familje vazhdojnë të mos dinë për fatin e familjarëve të tyre të zhdukur gjatë viteve 1998-99. 1617 është numri personave që vazhdojnë të mbeten të zhdukur. Pjesa më e madhe e tyre shqiptar. Në mesin e të zhdukurve janë edhe 109 fëmijë. Bajram Jahaj nga Suareka që nga koha luftës kërkon informacione për djalin e tij të zhdukur Naserin, i cili ditën që u zhduk ishte vetëm 13 vjeç. Herën e fundit kur ajo pa është më 27 mars të vitit 1999. Sipas dëshmitarve, Naseri është kidnapuar nga forcat serbe në fshatin Samadreç të Suarekës, së bashku me Dajen Nebeun dhe tre të rinj të tjerë.
Nota i zënë Samadreç, edhe aty ne kanë zonë ta serbë. Dhe thunë që aty i kanë morë. Kom dalë në përfush, kom këshu për mësën shtë i bytë ndikon. Mi për dekët e kërti në 7 orë, në 8 orë, kom dypë në përfush, së këmë në konë pa dypë.
Gjatë viteve Bajrami thotë se personat e ndryshëm si në Kosovë ashtu edhe në Serbi, i kanë thënë se djalin e ka të gjallë diku në burgjet e Serbisë. Shpresën më të madhe thotë se ja kanë dhënë në vitin 2000, dy zyrtarë kosovarë.
Kanë në orë në shpi, në kanë punë një karton si vizit karta që janë, shkru në emnin, në emnin, Naser Bëjohaj, 13 vjeç, Slapuzhan, nonën në kunde kanë shkruqin për publje. Unë së këmë qenë aty, këmë qenë suare, këmë për familjohet, kanë thonë, ka tërë kjo informuart. Aje, s'ka dash me të regu. Një përbasë një ku e kemi kuptu se që të informata e ka dhonën një gardian që ka punu në burgën në Prizrenit që në atë ku ishe edhe në përkuplja.
Kjo informate as të tjerat me vonë nuk i ndihmuan Bajramit të zbarë fatin e Naserit. Ai jeton në shpresën se do të takohen një ditë. Në qytetin e Zveçanit jeton Radmila Shabic. Ajo është rritur në fshatin Leçin të Skënderaj, ku familja e saj ka jetuar deri më 9 qershor të vitit 1998. Mëngjesin e kësaj dite kujton Radmila njerëz të armatosur kanë kidnapuar me dhunë babanë e saj Miroslav Shmigic, 70 vjeç, nënën Sultana Shmigic, 65 vjeçë, kushërin Radomir Shmigic, 50 vjeç dhe Aleksandra Shmigic, 70 vjeçë. Pak ditë më parë thotë se i kanë kidnapuar edhe kushërinën tjetër, Dostana Shmigic, 47 vjeçë. Të pestit mbetën të zhdukur.
Moj brat je imao traktor, oni su i tu stavili na traktor na prikolicu.
Vëlla im ka pasur traktor dhe i kanë vendosur në Rimorkjo dhe i kanë dërguar në drejtim të Runikut. Dhe aty te pompa, siç kemi marrë vesh më vonë, i kanë vrarë që të katërtit.
A zë tu sestro strica,
Kurse për vajzën e agjës, nuk dim asgjë, përveç se ajo ka qenë në Likocë në Llogore. Për të nuk dim asgjë e as për të mit, nga jo ko u ka humbur çdo gjurmë. Këtë nuk e bën komshinjë ton shqiptar, të cilët ishin aty. Këtë e bën të tjerët, që erdhën nga vendet e tjera, sepse baba im i ka njohur të gjithë njerëzit në atë fshat.
On je poznavao sve ljude u tom selu.
Rreth 70 kilometra larg Zveçanit në fshatin Reçak të komunës së Shtimes, Hasan Metushi shpesh viziton rrugën në të cilën forcat serbe vranë nënën e tij, Sahiden, 62 vjeçe. Sahidja u vra më 15 mars të vitit 1999, ditën kur forcat serbe u futën në këtë fshat dhe masakruan 45 civil shqiptar.
Kur ndonë në rrugë, janë kontor serb të fushë, klyne, në fëtyrës të lynë jenë konë me njërë dhe me shamia. Edhe ku i kanë po të orë të pushtat ato zbri. Atëherë këta jenë tërhiqë, nuk kanë guzu. Edhe të na ku janë orë dhe atë pusht e kanë kopë. Dhe të thunë që e kanë vro, të na e kanë shtenjë. Në kese dhe kanë gjuhë në pizgaverën, shku të e purë. Ma shumë informatës zdi.
Hasani thot se ka bërë përpjekje të shumë të përgjegjetur trupin e nënës, por pa sukses. Gjatë luftës në Kosovë kanë betur të vrarë 13.500 qytetarë, prej tyre rrëth 11.000 ishin shqiptarë dhe rrëth 2.200 serbë, si dhe rrëth 300 të tjerë pjestarë të komuniteteve të tjera jo shumicë. Procesi kërkimit të 1.617 personave endë të zhdukur është nga dalsuar viteve të fundit, për shkak se kanë filluar të rallohen edhe informatat. Si pas institucioneve, dëshmitarët mund të kenë vdekur, disa vë ka umbur kujtesa, e të tjerët ose kanë vendosur të mos flasin, ose friksohen të tregojnë vendodhjen. Gara nga Komisioni Qeveritar për Personat të Zhdukur në Kosovë, thotë se gjetja e shpejtë të zhdukurve do të ishte e mundshme sikur Serbia të lejonte qasjen e arkivat të saj.
Shumicën e rasteve të mundshme që aktualisht janë në listën e personave të zhdukur, në bazë kur them të analizës të rasteve që po e bëjmë ose shërtimit të ulësishëm gjithë informacionin që ne kemi, që kemi pranuar kryesisht nga familjarë në momentin e iniciimit të rastit, zgjidhja do të ishte pikërisht në arkivat e institucioneve të Serbisë.
Serbia deri më tash ka refuzuar të ofrojë qasjen e arkivave. Nga viti 2011, kur Kosova dhe Serbia ka nisur dialogun për normalizim të marrëdhënieve, në Prishtinë dhe Beograd është kërkuar që të arrihet një marrëveshje për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur. Në të dyja vendet prej asaj kohe janë ndryruar disa qeveri, por një marrëveshje e tillë ende nuk është nënshkruar. Derisa zbardhja e fatit të personave të zhdukur mbetet peng edhe i vullnetit politik, familjarët luten që një ditë të dinë se ku janë të dashurit e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qeveria Maqedonase beson se shumica parlamentare do të arritë të sigurojë 2/3 në kuvent për miratim të ndryshimeve kushtetuese për përfshirjen e bullgareve në të, që parashihet me propozimin francez për zgjidhjen e kontestit me Sofjen. Një datë të saktë se kur mund të iniciohet ndryshimi nuk ka, ndërkohë që opozita thotë se nëse Nisma dështon, duhet të ketë zgjedhje të parakoshme. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ndryshimet kushtetuese në Maqedoninë e Veriut që janë kusht për nisjen e bisedimeve me BE-n për kapituj do të zhvillohen paralelisht me procesin e skriningut që paraqet një operacion formal për njohjen e vendeve kandidate me legjislacionin e BE-s në mënyrë që vendet i përgatisin negociatat e antarësimit. Kështu thon nga qeveria Maqedonase duke komentuar kërkesat e opozitës për nisjen e procedurës për ndryshimin e kushtetutës, pasi vëmëro dëpëmëneja është e bindur se shumica parlamentare nuk ka 2/3 e votave për ndryshimin e aktit më të lartë juridik në vend. Në bazë të propozimit francez për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë, Maqedonia e Veriut duhet të ndryshojë kushtetutën për përfshirjen e të të pakicës bullgare si popull shtetëformues. Në të kundërtën, Sofia sërish do të bllokojë fillimin e bisedimeve. Nga qeveria nuk japi një datë saktë se kur mund të nisë nisma për ndryshimin e kushtetutës, duke e theksuar se ka kohë për këtë me që procesi i skriningut duhet të përfundojë në nëntor të vitit ardhshëm. Zëvendëse kryetarja e lidhjes socialdemokrate Sonja Lukarevska ka thënë për Radion Evropa e Lirë se pret që shumica parlamentare të ketë votat e mjaftueshme për nismën e ndryshimeve kushtetuese.
Jas smetam deka vova parlamentarno mnozinstvo, pideki sekoj pratenik.
Un konsideroj se në këtë shumica parlamentare ka shumë forca progresive që duan të ecin përpara, prandaj jam optimiste se amendamentet kushtetuese mund të kalojnë. Unë pres që se cili që mendonë për perspektivën evropianet e vendit ton, që i mendon të mirën këti shteti, do të voton të për ndryshimet kushtetuese, se cili deputet përfaqëson votuesit e ti dhe ata në të shohin perspektivë zhvillim projekte për mirësim të standardit, ka deklaruar Lukarevska. Vëmëro dëpëmëreja ndërkosërishi ka bërthirje qeveris që nëse është e bindur se ka numrat në kuvend, atëherë të dorëzoj nismën për ndryshime kushtetuese.
Të smetame, deka. Potrebno edhe në shirok front dhe se stvori vo Ramkina.
I bëjthirje qeverisë të dalë me propozimin dhe të dërzoj në kuvend për të parë nëse e ka ose jo mbështetjen e deputeteve të vëmërot dhe pëmënes. Nëse e propozimin nuk kalon, atëherë qeveria duhet të pranoj propozimin për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, sepse qeveria është e delegjitimuar dhe në asnjë mënyrë ky koalicion i lidhje socialdemokrati me bashkimin demokratik për integrim nuk mund të mbetet në pushtet. Ka deklaruar nën kryetari i VMRO dëpëmënes Aleksandar Nikolovski. Partitë shqiptare nuk kanë komentuar përplasjet mes partive maqedonase, por në prononcimet e deritanishme, si ato në pushtet apo opozit, mbështesin ndryshimet kushtetuese për t'i hapër si që thonë rrugën perspektivës evropiane të Maqedonisë së Veriut. Ndryshimet kushtetuese miratohen me 2/3 apo me 80 nga 120 vota sa numërën kuvendi. Me votat e deputeteve të opozitës shqiptare, numri i mbështetësve të ndryshimeve kushtetuese arrin në 74 vota, që do të thotë se shumicës i nevojitin edhe 6 votat të deputeteve të VMRO dhe PMNE-s. Aleksandar Kërzhalovski, njohësi çështjeve politike, thot për Radion Evropa e Lirë se pushteti nuk është i interesuar që në këtë fazë të iniciojë ndryshimet kushtetuese për shkak të, siç thot, paknajtësisë në rritje, jo vetëm për shkak të marrëveshjes apo rrethanave tjera, por edhe krizës ekonomike e kështu me radhë. Kjo sipas tij mund të prodhonte zgjedhje të parakoshme të cilat për pushtetin nuk janë të pranueshme.
Od aspekt na vlasta sikako deka ne odgovara da ima predvremeni izbori, sikako nezadovoljstvo je najvisoko, međutoa.
Sa i përket pushtetit, gjithsesi se nuk i konvenon të ketë zgjedhje të parakoshme për shkak të paknajtësisë në rritje, për shkak të krizës së rëndë që ka përfshir vendin dhe kësaj kur të shtohen edhe paknajtësitë më parshme, atëherë rezultati nuk do të ishte në favor të pushtetit aktual, thotë Kërzhalovski. Edhe presidenti Stevo Penderovski në një prononcim për mediat javën e kaluar kishte deklaruar se është shumë e vështirë të arrihet shumica e 2/3 për ndryshimet kushtetuese në këtë përbërje parlamentare, pasi sipas tij opozita marrveshjen me Bullgarinë e sheh përmes dioptrisë partiake. Marrveshja me Bullgarinë apo propozimi francez për zgjidhjen e kontestit mes dy vendeve për çështje që kanë të bëjnë me gjuhën, identitetin dhe të kaluarën historike u ratifikua në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut më 16 korrik, ndërsa më 19 korrik nisën bisedimet e antarësimit me Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Forcat ukrainase kanë raportuar për luftime të ashpëra në jug të vendit, një ditë pasi nisën një ofensiv për rimarrjen e rajonit të Hersonit. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky u bëri thirrje ushtarëve rus që të largohen nëse duan të shpëtojnë. Hëllësit i sjell Mimoza Sadiku.
Presidenca ukrainase tha më 30 gusht se po zhvillohen luftime të ashpëra në pothuajse tërë territorin e rajonit jugor të Hersonit, që është në mpushtimin rus. Luftimet vijnë një ditë pasi Ukraina nisi një kundër ofensiv për të rimarë kontrolin e Ersonit, rajon që ranë në kontrolin e Rusis në ditët e para të luftës. Shpërthimet të fuqishme kanë vazhduar gjatë gjithë ditës dhe gjatë gjithë natës në rajonin e Ersonit, tha zyra e presidentit të Ukrainës në përditësimin e informacioneve që u publikuan mëngjesin e së martës. Luftimet e ashpra po ndodhin pothuajse në tërë territorin e Hersonit. Forcat e armatosura të Ukrainës kanë nisur ofenziv në disa drejtime, ushtua në njoftim. Zyrtarët rajonal thanë se kjo ofenziv është vetëm nisja e çlirimit të Hersonit. Ndërkaq Ministria e Mbrojtjes së Britanisë tha se edhe pse nuk është ende e mundur që të konfirmohet madhësia e përparimit të Ukrainës, ushtria e saj ka rritur zjarrin e artilerisë në frontet e luftës në mbar Ukrainën jugore. Sipas inteligjencës britanike, forcat ukrainase po kryen sulme precize nga distanca të largëta me qëllim që të ndërpresin linjat e furnizimit për rusët. Ndërkaq në Harkiv, të paktën 5 persona u vranë të martën pasi granatimet ruse godetën qendrën e qytetit, tha kryetari i Harkivit Igor Terekov. 7 persona të tjerë u plagosën, u tha nga zyra e guvernatorit rajonal. Komanda jugore e forcave ukrainase tha më 30 gusht se situata ishte e tensionuar në këtë zonë. Armiku ka goditur pozicionet tona 5 herë, por pa sukses, tha komanda. Sipas forcave ukrainase, edhe Mikulajivi, që gjendet në veri perëndim të Hersonit, po përballet me bombardime masive nga forcat ruse. Luftimet në jug të Ukrainës vinë një ditë pasi presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky u bëri thirrje trupave ruse që të largohen pasi nisi ofenziva në rajonin e Hersonit. Gjatë një adresimi në orët e vona të 29 gushtit, Zelensky u zotua se trupat ukrainase do të ndjekin ushtrinë ruse deri në kufi. Nëse duan të shpëtojnë, është koha për ushtrinë ruse që të ikë, shkonin në shtëpi, tha ai. Ministria ruse e mbrojtjes pranoi se Ukraina ka nisur ofensiv të re, por insistoi se kjo ofensiv ka dështuar duke pretenduar se forcat ruse janë duke shkaktuar viktima të shumta në anën ukrainase.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Çështja e ndalimit të vizave për rusët është aktualizuar ditëve të fundit nga disa shtete të BE-s, por për këtë çështje duhet një vendim unanim i të 27 vendeve anëtare në mënyrë që të shëndrohet në sanksion të ri kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Ne duhet të mendojmë për mënyra të mençura për të përdorur këtë levë të rëndësishme, që është lëshimi i vizave, u tha në deklaratën e përbashkët të Gjermanisë dhe Francës. Shtetet që ndajnë kufirin me Rusinë, shtetet e Baltikut, Polonia dhe Finlanda janë ismëtar për vendosjen e kufizimeve sa i përket lëshimit të vizave turistike për rusët. Përderisa BE-a ka vendosur ndalesa në fluturimet nga Rusia, shumica e udhëtarëve përdorin kufi toksor për të udhëtuar në shtetet e bllokut. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka kërkuar nga BE-a që të ndalojë lëshimin e vizave për të gjithë shtetat citrus me qëllim që të ndëshkojë Moskën për pushtimin e paprovokuar të shtetit të tij. Kleriku shiit irakian Mujtada al-Sadr u ka bërë thirrje mbështetësve të tij besnik që gjenden në zonën e Xhelbër që të tërhiqen pas pothuajse 24 orësh përleshjeje të ashpra mes forcave të sigurisë dhe grupeve shiite të mbështetura nga Irani. Nga këto përleshje janë vrarë të paktën 30 persona. Al-Sadr dha afat një orë që mbështetësit e tij të tërhiqen sot gjatë një fjalimi televiziv. Qindra mbështetës të tij sulmuan pallatin qeveritar dhe më pas u ulën jashtë ndërtesës së parlamentit. Të paktën 380 persona u plagosën gjatë razirave të 29 gushtit që shpërthyen pas fjalimit të Al-Sadrit se ai do të tërhiqej nga politika. Irani sot mbylli kufit toksor me Irakun, teksa fluturimet u ndaluan për shkak të dhunës. Këto vendime erdhën pasi miliona iranian po përgatiteshin që të vizitonin Irakun në peligrinazhin vjetor në vendet e shenjta shiite. Shefi i Kombeve të Bashkuara për ndim humanitare u bëri thirrje donatoreve që të rinisin financimin e Afganistanit, duke paralajmëruar se 6 milion afgan janë në rrezik nga uria. Sipas Martin Griffiths, mbi gjysma e popullsisë afgane prej 39 milion banorësh ka nevojë për ndim humanitare. Talibanët u rikthyen në pushtet në gusht të vitit 2021, pasi koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara u tërhoq nga vendi dhe qeveria paraprake afgane kolapsoi shumë shpejt pas kësaj. Komuniteti ndërkombëtar nuk ka njohur qeverinë e talibaneve e cila po shtypte drejtate grave. Që kur talibanet morën pushtetin, ndihma ndërkombëtare që përbënte 80% të buxhetit të Afganistanit është ndalur. Talibanet janë subjekt të sankcioneve ndërkombëtare që sipas OKB-s dhe grupeve të ndihmës tani po pengojnë operacionet humanitare në Afganistan. Zyrtari i OKB-s tha se duhen urgjentisht 614 milion dollar për t'u përgatitur për dimër, përfshir edhe riparimin e strehimoreve dhe ofrimin e rrobave dhe batanieve të ngrota. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.